بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dengan jalan tersebut ia mengharapkan bisa meraih menggapai ilmu, sahhalallahu lahu tariqan, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya satu jalan, ilal jannati, menuju ke surga. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya jalan menuju ke jannah, jalan untuk meraih surga, sedemikian banyak, dan satu di antara jalan tersebut adalah jalan dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan satu jalan di mana seorang hamba akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meraih jannah, surga yang telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi hamba-hambanya yang beriman, saat mendengar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ia akan bersegera untuk menunaikannya. Ia akan berusaha untuk selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Karena dengan kehadirannya di majlis-majlis ilmu, ia berharap jalan itu adalah jalan yang akan memudahkannya menuju ke jannah. Dia senang dengan hal-hal yang sifatnya keilmuan, sesuatu yang ilmiah. Karena apa? Karena itu bahagian dari jalan untuk memudahkan bagi dirinya menggapai surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mencintai al-ilm, mencintai ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang diwariskan dari para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para anbiya, para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mewariskan ilmu. Maka bersemangatlah untuk sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita. Apa itu manfaatnya? Manfaat bagi diri kita adalah jalan kemudahan menuju surga. Jalan kemudahan menuju surga adalah sesuatu yang dicita-citakan. Bahkan para sahabat dulu pun demikian. Ada kisah sahabat yang memakan beberapa biji kurma, kemudian seruan jihad ditegakkan. Maka kemudian kurma-kurma itu ia lempar. Karena apa? Karena memakan beberapa biji kurma itu akan memperlama dirinya untuk bisa menggapai surga. Artinya pada zaman sahabat dulu, demikian mereka bersemangat, berjuang adalah dalam rangka untuk bisa mencapai surga yang telah Allah janjikan. Maka sekarang pintu menuju surga itu telah terbuka. Pintu menuju surga itu telah ada, yaitu melalui jalan dengan cara menempuh, mendapatkan ilmu, menempuh untuk thalabul ilmi, atau menjadikan jalan itu sesuatu yang bisa mendapatkan kita mendapatkan ilmu. Qala wa innal malaikata la tad'u janihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Hadis itu kemudian berlanjut, dan sesungguhnya para malaikat sungguh menetapkan sayapnya bagi seorang penuntut ilmu, ridhan bima yasna'u, sebagai bentuk keridhaan, sebagai bentuk rasa senang terhadap apa yang dilakukan oleh sang penuntut ilmu itu. Apa yang dilakukan sang penuntut ilmu? Hadir di majelis ilmu, yaitu ia menerima ilmu, membekali dirinya dengan ilmu, dan malaikat senang kepada dia, ridho kepada dia. Maka malaikat membentangkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Ini merupakan bentuk keutamaan lain dari orang yang menuntut ilmu. Selain tadi, keutamaan diberikan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Sekarang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan lainnya bagi para penuntut ilmu, yaitu sayap malaikat dibentangkan bagi dirinya. Qala wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma'i. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan pula keutamaan lain dari orang yang menuntut ilmu, dari orang yang mencari ilmu, yaitu al-alim, sungguh bagi seorang yang alim, yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, la yastaghfiru lahu, ya, sungguh bagi dirinya dimohonkan ampun, bagi dirinya dimohonkan ampun. Man fis samawati wa man fil ardi, yaitu dimohonkan ampun oleh yang ada di langit-langit sana dan ada yang di bumi. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit sana memohonkan ampun bagi seorang alim. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi atau yang ada di bumi juga memohonkan ampun bagi seorang alim, bagi seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Hatta al-hitanu fil ma', sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampun bagi seorang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini keutamaan yang berikutnya dari orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Kemudian wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim itu bagaikan seorang hamba, bagaikan bulan di antara seluruh bintang-bintang. Keutamaan seorang alim seperti wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid, ahli ibadah, seperti bulan yang berada di sekitar bintang-bintang. Ini keutamaan lain dari seorang alim dibandingkan seorang abid. Seorang alim, ia akan memberikan kebaikan, memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan seorang abid, ia beribadah adalah untuk semata dirinya. Dia beribadah, maka manfaat ibadah itu bagi dirinya. Berbeda dengan seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ia memiliki ilmu itu akan bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kita bisa mengingat kisah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, tentang pembunuh 99 orang. Di dalam kisah tersebut, pembunuh 99 orang tersebut datang kepada abid, seorang ahli ibadah. Apakah tobatnya diterima? Apakah ia akan diampuni ketika ia telah membunuh 99 orang? Apa jawaban abid? Apa jawaban ahli ibadah? Ahli ibadah menyatakan bahwasannya tidak akan diampuni. Maka kemudian ahli ibadah itu pun dibunuh, sehingga genaplah orang tersebut membunuh 100 orang. Kemudian pembunuh ini datang ke seorang alim, menanyakan yang sama. Apakah ia akan mendapatkan, apakah diterima taubatnya, diampuni dosanya, manakala ia telah membunuh 100 orang. Maka seorang alim, dia memberikan pengarahan, memberikan bimbingan kepada pembunuh 100 orang tersebut. Dikatakannya bahwasannya engkau akan mendapatkan taubat. Taubatnya akan diterima, akan diampuni. Tetapi engkau harus pergi dari tempat ini. Pergi ke satu tempat yang di sana keadaan penduduknya itu baik. Ini menunjukkan bahwasannya seorang alim, dia dengan keilmuannya bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan arahan kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Itulah tugas seorang alim, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, mengantarkan umat yang tengah menghadapi masalah untuk keluar dari masalah tersebut. Sehingga dengan demikian, orang yang menghadapi masalah itu dibantu
Orang yang menghadapi masalah tersebut terbantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan peristiwa 100 orang peristiwa pembunuh 100 orang ini menunjukkan bahwasannya seorang alim itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berbeda dengan seorang abid, ahli ibadah, yang dia beribadah hanya untuk dirinya. Beribadah untuk dirinya. Nah, inilah yang disebutkan dengan wafadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Bahwasannya keutamaan orang yang alim, yang berilmu, dan dia mengamalkan ilmunya itu seperti bulan yang ada di sekitar bintang-bintang. Kita bisa lihat bulan, apalagi bulan purnama, di sekitarnya ada bintang-bintang, maka cahayanya yang menonjol, cahayanya yang begitu terang ada pada bulan tersebut. Seperti itulah seorang alim di antara para ahli ibadah, maka orang alim dia akan bisa menjadi pencerah, bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi pengarah, bisa menjadi panutan bagi umat di sekitarnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama adalah bentuk jamak dari alim. Alim, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, itu satu orang. Tapi kalau banyak orang, alim, itulah yang disebut dengan al-ulama. Itulah yang disebut dengan al-ulama, para ulama. Artinya, orang-orang yang alim. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang mewarisi para pewaris dari para nabi. Mereka adalah pewaris dari para nabi. Kenapa para ulama dikatakan pewaris para nabi? Wa innal anbiya, karena sesungguhnya para nabi itu lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Karena para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta kekayaan. Wa innama warathul ilma, karena sungguhnya para nabi mewariskan ilmu. Kita perhatikan, para nabi mewariskan ilmu. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami agama, berusaha belajar agama, berusaha untuk mengerti tentang Islam, ajaran-ajaran Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ia pelajari, maka orang tersebut sebenarnya sedang berusaha untuk mendapatkan warisan para nabi. Berarti orang tersebut sedang berusaha untuk meraih warisan para nabi. Karena apa? Karena para nabi tidak mewariskan dinar, para nabi tidak mewariskan dirham, para nabi tidak mewariskan harta kekayaan. Yang diwariskan oleh para nabi yaitu ilmu. Jadi kalau ada seseorang yang ingin belajar, ada seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran, ada seseorang yang ingin mempelajari hadis-hadis nabi, ada seseorang yang ingin belajar agama Islam, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka orang tersebut sedang mencari warisan, mencari sesuatu yang diwariskan oleh para nabi. Ya. Maka di akhir hadis disebutkan, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa bisa meraih warisan tersebut, barang siapa yang bisa menggapai ilmu tersebut, berarti dia berhasil meraih warisan tersebut. Maka berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sedemikian besar. Mendapatkan kebaikan yang sedemikian besar. Apa itu kebaikannya? Dia mendapatkan ilmu. Yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tidak ada harta, tidak ada tanah, tidak ada rumah, tidak ada harta kekayaan apapun, tidak ada yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu. Ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Ilmu yang dalam bentuk ucapan, perbuatan, takrir, sikap setujunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkannya kembali kepada muridnya, kepada orang-orang yang menginginkan ilmu tersebut, dan seterusnya. Para tabiin mengajarkan lagi kepada orang-orang yang menginginkan ilmu tersebut, terus sampai ilmu itu tersebar kepada para ulama, dan para ulama kemudian menyebarkannya, menyebarkan kepada kita sampai sekarang ini. Ini adalah warisan, warisan yang akan memberikan kebaikan kepada kita, karena kita mendapatkan warisan dari para nabi, yaitu dalam bentuk ajaran Islam. Tanpa warisan ini, kita hidup akan menjadi sesuatu yang tidak berarti. Banyak orang mengaku beragama Islam, tapi ia tidak memahami Islam, tidak mengerti hakikat Islam yang sebenarnya. Berwudu saja masih belum bisa, sholat saja belum bisa. Apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, melihat saya Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, itu belum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh sebahagian kaum muslimin. Mereka hanya baru taraf pengakuan sebagai seorang muslim, tetapi belum mempelajari, belum berusaha untuk meraih, menggapai ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Dan sekian banyak keutamaan ketika kita talabul ilmi, ketika kita menuntut ilmu. Sekian banyak keutamaan. Kita mempelajari Al-Quran. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan orang yang mau mengajarkan tentang Al-Quran. Artinya apa? Orang yang belajar itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian. Orang yang mengajarkannya pun itu termasuk sebaik-baik dari kalian. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, walaupun mungkin belajarnya baru A, Ba, Ta, ya, baru mengenal huruf, huruf Arab, baru mengeja, ya. Dalam hadis disebut dia ta-ta, bacaannya masih terbata-bata, bacaannya masih terputus-putus, ya. Maka bagi dia ajran, bagi dia dua pahala, ya, bagi dia dua pahala. Pahala membaca Al-Qur'annya walaupun terbata-bata, walaupun terputus-putus, terpatah-patah. Yang kedua, pahala dari usahanya. Pahala dari ikhtiar dia, usaha dia untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dua pahala diberikan kepada orang yang dalam keadaan masih baru, masih membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Dua pahala bagi dia. Ini keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya bahwasannya setiap orang yang ingin belajar agama, setiap orang yang ingin mempelajari Islam dengan baik dan benar, setiap orang yang ingin mendapatkan warisan dari para nabi yaitu dalam bentuk al-ilmu, maka orang itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Keutamaannya apa? Seperti tadi disebutkan, keutamaannya dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk menempuh jalan menuju ke surga. Keutamaan lainnya apa? keutamaan selama dia belajar sayap malaikat.
Ya.
Sayap malaikat menaungi dia. Keutamaan lainnya, dia akan menjadi seorang alim, mengerti tentang ajaran Islam. Dan orang yang alim tentu lebih utama dari orang yang abid. Ya. Keutamaan lainnya, dia senantiasa didoakan oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, mendoakan. Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air pun ikut mendoakan agar orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ya, penduduk langit memohon ampun kepada Allah terhadap orang yang alim, yang belajar agama, seseorang yang alim. Demikian juga penduduk bumi mendoakan, memohonkan ampun, sampai ikan. Bahkan di dalam hadis yang lain, hatta namlah fil hujriha, sampai-sampai semut yang ada di lubang pun ikut memohonkan ampun, mendoakan, ya, memberikan salawat kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi sedemikian banyak keutamaan yang diberikan bagi orang-orang yang ingin menggapai ilmu Allah, ingin menggapai ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi saya sudah tua, tidak ada kata tua dalam menuntut ilmu. Ya. Tidak ada kata tua. Ya. Selama nafas masih ada, selama ia masih jantungnya berdetak, masih hidup, artinya masih hidup, maka selama ia menuntut ilmu, semoga ia mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ya. Jadi, tidak ada kata istilah saya sudah tua. Ya. Maka, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan kemudian kita sibuk dengan dunia sementara majlis-majlis ilmu ditinggalkan. Kita tidak menghendaki orang lalai dengan dunia, tapi kemudian untuk kehidupan akhiratnya ia terbengkalai. Kita tidak berharap seperti itu. Ya. Karenanya banyak para sahabat yang sampai menjadikan hidupnya hanya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Siapa misalnya? Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidupnya untuk ilmu. Ia hidup sebagai ahlu sufah. Ia hidup sebagai ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Ya, hanya untuk belajar. Belajar bersama Rasulullah SAW. Sampai diceritakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ya, disebutkan di situ kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Ia jatuh di dekat mimbar Nabi, di dekat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh pingsan. Kenapa? Karena menahan lapar. Bayangkan, menahan lapar. Ya, ahlus sufah itu, ya, hidupnya ditanggung oleh keluarga Nabi. Jadi makannya disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kok sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan menahan lapar? Itu berarti di keluarga Nabi sendiri tidak ada persediaan makanan. Jadi untuk melihat dapurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada makanan atau tidak, dilihat dari ahlus sufahnya. Kalau ahlus sufahnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kelaparan, berarti Nabi pun menahan lapar. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang perutnya sementara ahlus sufah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya ini kelaparan, tidak mungkin. Tidak mungkin membiarkan kelaparan umatnya sementara nabinya perutnya kenyang, tidak mungkin. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan jatuh pingsan karena menahan lapar, itu menunjukkan bahwasanya di dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada makanan. Dan itulah ya, kehidupan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam keadaan sulit, tidak lantas kemudian meninggalkan majlis-majlis ilmu. Tidak kemudian Nabi berhenti mengajar. Tidak kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajari umatnya. Tidak. Tetap. Walaupun keadaan rumah yang sedemikian sulit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan ilmu. Tetap menyampaikan bimbingan. Tetap menyampaikan arahan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita terus melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan, aktivitas-aktivitas yang senantiasa menyiram ke dalam hati kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hati kita disiram sehingga tidak kemudian terasa kering kerontang, sehingga tidak merasakan ada kekeringan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kenapa? Kita senantiasa disirami oleh ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sedikit tausiah pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, memberikan inspirasi, memberikan dorongan, motivasi kepada kita untuk lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu, menuntut apa yang telah diwariskan oleh para nabi, sehingga kita bisa mencapainya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian setelah kita mendapatkan ilmu, tentu harus ilmu tersebut harus diamalkan. Kita berusaha mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, petunjuk, hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian.